helt ny podcast, Bizarre Historie. Hør om dansepesten som fikk folk til å danse til de døde.
Og de fortsatte å danse selv om føttene blødde. Folk falt etter hvert sammen i utmattelse. Noen besvimte. De sank sammen av både heteslag og hjerteinfarkt. Noen danset til og med helt til de døde.
Det er jo helt spinnvilt. Det er vel faktisk riktig sånn at jeg begynner å tro litt på djevelen når jeg hører historien gjenfortalt.
Podcasten Bizarre Historie. Gratis, der du hører podcast.
Du hører på Siri og de gode hjelperne.
Jeg har altså da fått mine to gode hjelpere på plass. Tore Pettersson og Jon Brungått, god dag.
God dag. God dag, god dag.
Jeg hadde lyst til å spørre dere om hva dere skal i ferien, ja. Selv om folk flest svarer det samme. Men det derfor jeg egentlig fortsetter å spørre, for jeg håper at noen skal si noe sånn, jeg drar til Egypt, ja. Jeg går, for dit skal jeg.
Og jeg skulle ønske at det var en av de som bare ga flatt F og bare sa sånn, nei, jeg skal på utenlandsferie, men jeg skal ikke det. Altså. Jeg har brukt alle mine penger på å bygge opp en låve.
Oi?
Ja.
Fordi du bor på en bondegård som mangler låve, eller?
Nei, fordi at jeg kjørte forbi et bruk som var veldig falleferdig. Og ja. Så tenkte jeg, her hadde vært digg å ha en låve som var fullt funksjonell å bo i. Og så kjøpte jeg den låven, og så har jeg revet den gamle låven og bygd opp en ny.
Så det skal bli din hytte?
Det skal bli min hytte, og så på et eller annet tidspunkt så skal jeg kanskje bli sånn skrivestugge, jeg vet ikke, Jahn Teigens skrivestugge, et eller annet, jeg vet ikke.
Er det i Brumunddal? Eller?
Nei, det er Sørlandet.
Sørlandet?
Ja da.
Ja, så du bare kjørt forbi et sted du liker, og så har du tenkt sånn, det der skal jeg ha.
Ja.
Knakket på døren og spurt, kan jeg kjøpe loven din?
Ja, nesten. Oi. Den korte versjonen var sånn.
Shit. Eksotisk det, på en eller annen merkelig måte.
Ja, på en merkelig måte. Ja. Men det blir Norges ferie, ja, gitt.
Så det blir loveferie på deg i år, bondeferie. Ja. Noe sier meg at ikke du skal det, Tore.
Nei, jeg skal ikke på loveferie, nei. Det skal jeg ikke, eller det vet jeg ikke helt ennå.
Hjertelig velkommen.
Jo, takk. Jeg skal tverse festene, skal du høre. Det er hyttene til alle vennene mine.
Ja.
Så nå har jeg blitt invitert inn. Du vet, sånn, når de nevner det sånn løst, sånn, ja, jeg er på hytta i sommer, så tenker jeg sånn, flott, da tar vi en uke der. Ja. Så jeg tenker å bli en stund. Så har jeg en gammel nabo som har en litt sånn halvstor bil, så jeg tenker litt av madras baki der, så kan jeg sove hvor som helst.
Å,
så vi setter oss i bilen, vi og drar.
Ja.
Så det tror jeg blir, det kan bli fint. Du skal få badet en del. Og få vært liksom litt rundt omkring og møtt masse spennende folk.
Og når du snakker i flertall, så er det fordi du snakker om deg og samboeren din, for du har kjøpt deg leilighet.
Ja, det er veldig kos.
Jeg har sett det på Instagram.
Det anbefales.
Ja. Ja. Hva føles som den største milepælen i det? At du har kjøpt noe for første gang, eller at du har kjøpt noe sammen med noen første gang? Eller hvor ligger liksom?
Nei, det er nok at jeg har kjøpt noe for første gang, kjenner jeg. Jeg er ikke sånn som kjører forbi en lov og kjøper den, ikke sant?
Nei.
Så jeg har jo aldri kjøpt. Jeg har jo leid en leilighet på Grünerløkka i 16 år, så nå har jeg kjøpt mitt eget, og det har jeg gjort med god hjelp av Silje Sandmæl og kjæresten min selvfølgelig. Og så har jo hjulpet litt til her da.
Ja.
Men det er veldig, veldig fint altså. Herregud, så fint her. Og ordentlig milepæl, ja. Og nå er det mitt.
Og du har ikke fått noen sånn drukningsfornemmelser av det sånn?
Nei.
Dette ble skummelt.
Nei, og vi flyttet jo sammen når koronaen brøt ut. Vi flyttet sammen på en måte 12. mars. For da ble alle jobbene mine avlyst. Da sa jeg, nå flytter vi senga. For da måtte vi liksom, for da er senga flyttet. Så og siden har vi bodd sammen. Så nå har jeg drukningsfølelsen på en måte av at han har begynt på kontoret igjen. For nå har han hatt hjemmekontor. Og nå er jeg plutselig alene, så jeg bare sitter jo hjemme og bare glor i veggen og vet ikke hva jeg skal gjøre, prøver å finne nye hobbyer, og så jeg gjør mye, mye rart da. Ja.
Ja. Ja, bransjen vår er jo litt vanskelig nå, og da kan det jo trøste seg med at også Jon Brungått har måttet avlyse ting, så jeg måtte liksom avboke hele Edderkoppen teater, og du og Henriette skulle jo ha det kjempeshowet.
Vi skulle ha kjempeshow, det var bare å sette kroken på døra, så det var greit, da får man gjøre andre ting.
Ja.
Vi er omstillingsvillig.
Ja. Men nei, du har heller ikke noen sånn drukningsfornemmelse, så nå går det...
Nei, jeg tenker at det går mot lysere tider, sommerferie.
Ja, ikke sant? Som jo blir, for min del, da, som også jo straks skal ha sommerferie, tenker jeg sånn, tilværelsen blir jo ganske lik, men jeg kan slappe av litt mindre på at det ikke renner noe som helst penger inn i den kassa.
Ja, ikke sant? Greit å vite.
At du ikke skal det. Ja.
Jeg skal klare å spise is, få mer penger enn jeg tjener de neste 4 ukene. Dere, ikke slipp det der med ferie helt, fordi det første problemet vi skal til handler om ferie. Det en her som har skrevet. Jeg er 35 år og single, og barnløs. Jeg hadde kjæreste i mange år, og vi levde liv og surret rundt, og nå sitter jeg her da, alene. Jeg ikke ensom vanligvis, men det skyller over meg når ferien kommer. Alle har planer, og jeg har valget mellom å reise alene, med min mor eller være poeng med venner. Jeg har valgt bort siste kategori så langt, for det blir for sårt for meg å se på deres kjærlighet, deres unger, alt jeg vil ha. Men kanskje jeg bare skal utsette meg for det I år? Det står ikke på tilbudene. Og så står det egentlig ikke noen spørsmål, men det vel det hun lurer på. Skal hun I år, single, barnløs og litt sånn lei seg, krasje venneskytter sånn som Tore skal, og se alt det hun ikke har som hun vil ha?
Ja, altså, jeg jo på snart 13 år gift, så jeg skjønner jo at det har jo blitt en ny tid når det gjelder det her med single og litt sånn barnløst, klokka går, jeg vet ikke. Men min erfaring sånn, fra kjærestesiden da, jo alltid at det veldig hyggelig når de single dukker opp. De tenker ofte at de et sånt ekstra hjul, men jeg synes det veldig, veldig hyggelig.
Ekstra hjul kan være støttehjul.
Ekstra hjul og støttehjul, så, og da får man alltid, liksom, da kan man lage litt andre konstellasjoner, dytte litt kona I en annen retning og litt sånne ting, sant? Og man kan få ganske mye gøy ut av det.
Ja.
Kanskje vedkommende har litt lakenskrekk, så da kan man jo sitte opp sent på kvelden når den bedre halvdelen har lagt seg. Sant? Mm. Litt sånn hyggelig. Så jeg mener jo bestemt at man skal utsette seg for det.
Ja, og nå, det der jo først og fremst goder for det etablerte paret, som jeg, den ser jeg. Ja. For jeg synes ofte at både jeg som kjærestepar og andre kjærestepar gøyere med en gang det andre folk til stedet, for da ja. Må man ta seg sammen og være sosial, I stedet ja. For å bare surre rundt med Netflix, liksom.
Ja.
Men for hennes, fra hennes perspektiv, hva tjener hun på å være sammen med dette paret? Og disse ungene?
Jeg tenker jo at det kan være en, det kan jo være terapeutisk I den forstanden at hun kan tenke når hun kommer hjem fra ferien at jeg skal aldri gifte meg. dette livet vil jeg ikke ha. For hvis man går og tror, ikke sant? Det sånn som Instagram, hvis du går og tror at det livet til folk, ikke sant? Det veldig liten bensentruser og runkepapir på Instagram, og det det som virkeligheten for veldig mange.
Mm.
Sånn at det å bare hoppe inn I det og være tante gøy, og som du sier, sitte og drikke de kveldene med vin, og være den siste personen, men jeg anbefaler kanskje å benytte seg av flere sånn som jeg skal, da, ikke sant? Jeg blir ikke for lenge av gangen, de skal ikke bli lei meg, det ikke sånn at de skal plutselig si, å gud, hva skal vi gjøre ved Tore? Da jeg vært der for lenge, skjønner du? Så jeg må akkurat være der så lenge det stas, og ta med litt god mat og litt vin og være liksom den, for jeg tror par jeg også tror par trenger det da.
Ja, de trenger det.
Ja, jeg tror det sunt og godt, jeg tror hun kommer til å og spesielt når du gruer deg, vet du, så blir det alltid gøyere enn sånn som du trodde.
Ja, så må man tenke at vi kommer jo akkurat fra liksom tre måneder med knallhard innesitting som par. Mm. Altså alle har hatt hjemmekontor, alle har vært inne, de har gnegd på hverandre, og så plutselig kommer ferien. Og da det helt fantastisk å få noen andre som kommer inn som et sånt friskt pust.
Ja.
Og har man flaks, så har kanskje parene klart å samordne litt, sånn at det kanskje to single. Hvem vet?
Ja.
Kanskje en liten romans?
Liten romans. Ja, og jeg ville vært litt I forhold til alderen på barna, fordi man kan jo potensielt gå på, ja det kan være preventivt å tenke sånn, det der skal ikke jeg. Men det kan også være at man kan bli skuffet over vennene sine, som man har sett for seg de der sene kveldene og det friske pustet man skal være og sånn, så sånn, ja, vin, ja, kjempegjerne. Det bare at fra 7 til 9 så legger jeg, og fra 9 så jeg stuptrøtt, for jeg skal opp klokka 5, og så sitter jeg og tenker sånn, herregud, så kjedelig venninnen min har blitt.
Ja.
For det blir man jo en stund der, ikke sant? Sånn det bare. Og da kan det være at den ferien blir litt kjedeligere enn man har sett for seg.
Jeg håper hun har lappen, sånn at hun kan dra når hun vil.
Ja.
Ja.
At ikke sette deg selv støkket et sted.
Nei.
Dra til de som har hytte I nærheten på en måte.
Ja.
Jeg skal liksom til Tønsberg, det det lengste jeg skal.
Ja.
Nei, Sandefjord lengste, det litt lenger. Og så det litt sånn en halvtime herfra til Moss og sånn. Sånne, ja. Sånne turer skal jeg på. Sånn at jeg vet smart. At det en liten, jeg kan til og med gå hjem hvis det helt krise på en måte. Selv om det kommer til å ta meg en halv dag da.
Alltid ha en exit.
Jeg må alltid ha en exit, ja.
Men jeg tenker også at det kan være litt sånn, altså singeltur jo også, jeg tenker at man kan gjøre det også. Sånn ja. Gå I fjell eller seilbåt eller et eller annet med andre single. Det bare noe med hvis man ikke utsetter seg for den tilværelsen man jo egentlig har lyst på, at man bare fortsetter å leve det livet hun hadde med typen, da, surre rundt og leve livet liksom, så kanskje man liksom glemmer at det finnes det livet man egentlig vil ha, som hun her tydeligvis vil da.
Mm.
Så jeg synes man skal utsette seg for det.
Ja, det synes jeg.
Ja. Ta ta en kombinasjon, reis litt på singelferie. Nå har jeg ikke vurdert mora di engang som et alternativ. Har det ingen her som har noe opptatt av at det kunne være en fin tur? Nei, drit i det.
Det trenger ikke da.
Ikke med din egen mor, men med andre mødre, synes vi du kan tilbringe ferien i år. Men velg litt med omhu, alder på barna, om du ser for at venninna di fortsatt er hyggelig, eller om hun har blitt, er i den dølleste av de dølle faser, og så videre. For du skal også ha en fin ferie, og når de ber deg om å vaske gulvet, eller du sitter med dodøra åpen, da har du vært der for lenge,
ja.
Da må du kjøre videre. Apropos kjøre. Vi skal inn i et bilkollektiv. Er det noen av dere som har det, eller dere har fått hørt om det?
Jeg er med i bilkollektivet, ja.
Er du det, eller?
Ja, da.
Perfekt. Dette er et litt annerledes bilkollektiv, men du kjenner i hvert fall konseptet, som er, kan ikke du forklare, for jeg er ikke helt inne i det selv.
Nei, bilkollektivet jeg er medlem av, har vi over 400 biler som står rundt og fordelt i hele Oslo,
ja.
Og alle på en måte er medeiere i alle de bilene, og så leier du bilen og betaler kun for det du bruker den, og da er det inkludert bensin og alle sånne type utgifter. Da. Så det er veldig mye rimeligere, og så kjører du veldig mye mindre bil.
Og da må du gå og leite etter en sånn bil? Liksom?
Nei, da, de finner du inne på appen, så det står hvor de er. Som oftest, bortsett fra sånn midt liksom fellesferien og påskehelgen, liksom, så er det alltid ledig bil.
Men kan du bukke to uker i forveien? Sånn at hvis ja. Du vet at klokka 7 på morgenen så må jeg ha bil, for jeg skal til Gardermoen.
Ja, jeg pleier faktisk å ligge et halvt år før han sånn, til jula, sånn, for jula kommer liksom som oftest på de samme datoene. Ja, så da vet jeg jo at det kommer, så da er det lurt å være litt sånn frem på, sånn at jeg har den bilen hele den uka.
Ja. Ok, da er vi kjent med hvordan konseptet er ment i utgangspunktet. Her, dette tror jeg en litt annen type. Hei, jeg med i et slags bilkollektiv. Vi tre parter, altså to par og en single, som har spleisa på bil. Vi gode venner, og vi ble enige om at vi finner ut av ting etter hvert. Vi har en slags turnus, men samtidig så kan man bytte om det noe viktig. Om tre uker er det ikke min tur til å ha bilen utgangspunktet. Jeg skal etter turnus overlevere bilen på en fredag, men jeg skulle gjerne hatt den til søndag. Jeg skal gå besseggen, og jeg må kjøre opp. De som tar over skal i en bursdag den søndagen i en by 35 minutter unna. Ja, det går tog. Ja, det går buss. Jeg den single her, og jeg mener at egentlig så burde jeg ha bilen litt mer enn de andre utgangspunktet. Og vi ble jo enige om å se den litt, men de nekter. Og da lurer jeg, jeg urimelig her? Skal jeg fortsette å krangle? Skal jeg bare stikke med bilen? Eller skal jeg la det ligge? De skjønner uansett hvem jeg så kall meg by my name, Kristin. Kan vi ta det først som jeg synes er litt artig, for det er sånn ofte som man tenker, ja. Men ikke sier høyt, at hun, har liksom, hun burde ha bilen litt mer siden hun er alene.
Ja.
Jeg skjønner det sånn slitasjemessig, men det er sånn, ja.
Ja, altså,
ja, det er jo bare det, synes jeg. Men,
ja. Ja.
Nei, jeg synes det er, jeg vet ikke. Sånn, du har jo vært ganske mye mer single enn meg siste,
ja,
har du ikke det?
Ja. Det er helt sant. Nei, jeg tenker jo at de som har en familie og de som har mye ting som skal fikses, for meg er det veldig enkelt, for jeg flytter bare på meg.
Ja.
Så man må, nå må man tenke litt på intensjonen med hva man holder på med her, liksom, hvorfor man gjorde det. Og jeg tenker at det er veldig fint å dele bil, fordi da kjører man mindre bil og ikke sant, miljø og så videre. Men jeg tenker jo at da må man forholde seg til de reglene som på en måte er satt. Ja. Og man kan ikke liksom begynne å pushe de reglene. Og jeg tror de tror jo, siden det er gode venner av deg, at de ville dratt den ganske langt hvis det hadde vært mulig. Men jeg ville aldri klart å beholde bilen en dag ekstra og sett for meg en familie på fire med en skrikunge på tre og jeg, som egentlig ble lovt is, men de rakte ikke, ikke sant? Den greia der inn på en buss liksom, i 35 minutter ut, og så stress å komme seg tilbake igjen. Det er alltid veldig, veldig stress. Det ja. Går tog til Besseggen nå. Så da ville jeg gjort det. Og så er det mye friere, du kan drikke, du kan, være, du kan kose deg mye mer liksom, fordi da kan du bare forholde deg til at du skal sitte og slappe av, ta med deg padden liksom, enn å ha den bilen.
Så dere synes hun er litt urimelig her?
Jeg synes det.
Men jeg synes det er interessant at de har gått til innkjøp av en bil.
Ja.
Det føles en veldig, veldig merkelig sammensetning. To par og en single som fant ut at de skulle kjøpe en bil sammen av alt. Det føles jo veldig sånn, hva var det de tenkte på? Var det sinnssyke hjerneblikket? Fikk de tilbud om en helt sjukt bra bil, en Jaguar? Liksom. Hva slags bil er det? Det her er jo helt,
ja.
Det henger jo ikke på greip. Sånn økonomisk så ville jeg sagt, det er jo et tapsprosjekt uansett å kjøpe seg bil. Men da er jo som
tror du ikke at det en i gjengen her som har gått de der obligatoriske årene på BI, som har tenkt sånn, sett på det et perspektiv som gjør at økonomisk sett så er det lurer om vi spleiser på en bil, eller om vi er med som bilkollektiv? Det er helt sikker på.
Hvor mye kan du tjene på det? Altså det er, nei, her, jeg mener at regel er regel, og hvis de har lagt en regel, så bør de følge den.
Ja.
Men jeg vil ha solgt meg ut fra den bilpakka fort som fyr, hvis jeg var Kristin. å komme meg ut av det der og heller signert på noe som var litt mer sånn organisert og selvstyrt, ja. Ja. Her føler jeg at hun er fort en taper i alle slags avveininger.
Ja.
Og jeg, til og med jeg som har vært så mye singel, ser jo at det er mer styr for en familie. Liksom jeg er bare meg.
Ja.
Så forbanna vanskelig er det ikke, og vi har lagd en regel. Og er det noen som skal få lov å få den litt ekstra, fordi det var et eller annet som skjedde, så er det noen som har en unge hvor det har skjedd et eller annet.
Ja, det trumfer på en måte veldig mye, og det er jo det at alle som kjøper seg bil vet at med en gang du kjører bilen ut, så er det et tapsprosjekt. Da har du tapt. Og her taper Kristin ikke bare masse penger, men du taper også prioritering. Så det kommer seg ut mitt råd.
Hun kan jo tape et vennskap også her, ja. Fordi det er jo noe med å blande det der med venner og økonomi. Det er veldig sjeldent en god idé. Allerede nå er hun irritert på vennene sine, og de er sikkert irritert på deg også, Kristin. Men jeg synes det er deilig at det er du, Tore, som sier det med at det er barnefamiliene som trumfer, fordi det er sånn, som barnefamilie kan man ikke si det, for jeg har også blitt konfrontert med da singelsen, sånn, hvorfor er din tid... Hvorfor er din tid som mor mer verdifull enn min tid? Man har jo, og den er jeg helt enig, så det der tør ikke jeg å si høyt.
Jo, men det er derfor jeg føler det som denne mannen som har vært så mye singel, at jeg har et ansvar for å ta ansvar for mer enn meg selv. Da.
Ja.
Ikke sant? At det er jeg som skal gå foran på de tingene, og det er klart at hvis jeg går foran på disse tingene, så vil jo også vennene mine gi meg mye mer goodwill.
Ja.
Hvis de vet at Tore strekker seg alltid jævlig langt for at ting skal bli sånn som, at ting skal være ok for alle, så ok, denne gangen her kan vi ta bussen. Ja. Men hvis det virker som en forferdelig vanskelig greie for de å gjøre, så tenker jeg at det ikke er verdt det. Men jeg tenker det kan være verdt å spørre en gang til.
Ja.
Sjekke ut litt busstider for dem for eksempel, og si det er så vanskelig... Er det jo ikke, for jeg har skikkelig lyst til å gå den turen, bare for å se om det finnes en godhet i andre enden her, liksom.
Ja.
Men jeg tror godheten forsvinner litt med søvnproblematikk og stress, og derfor skal man være litt kul på det. Men jeg er helt enig, skaff deg et annet bilkollektiv. Det finnes mye fine løsninger på bilkollektiv, hvor du styrer selv hva du bruker og ikke bruker, og så slipper du å betale for en bil som står stille eller blir brukt av andre.
Her synes jeg det høres ut som helgens gode hjelpere mener at noen i gjengen deres har gjort en dårlig økonomisk investering, og da er det ikke sånn at du følger opp med en dårlig sånn emosjonell venneinvestering. Så her skal du bare sitte helt stille i, ikke i båten, men toget da, som blir ditt transportmiddel akkurat for denne turen. Og så får du selge deg ut av det der liksom bilkollektivet og gjøre det på ordentlig. Vi skal blande oss, eller ikke blande oss, i et problem som også involverer familier og unger og alt det der. Her står det. Vi er foreldre til to barn på 8 og 12, jente på topp. Hun er i full fart inn i tenårene, og det er mye gøy som skjer. Det føles litt som å lese sin egen dagbok fra den tiden der, men vi ser også at hun er mye lei seg. Det er mye drama med jenter i den alderen, og verre skal det vel bli. Så langt har vi prøvd å ikke blande oss for mye i barnas konflikter. Vi tenker at de har godt av å finne ut av ting på egen hånd, men nå synes vi det er vanskelig å stå på sidelinja. Det er utfrysning, det er drittslenging, og så videre. Man plikter jo ikke lenger for eksempel å invitere alle i klassen på bursdag, og så videre. Men hvor mye skal vi blande oss? Skal vi fortsatt ringe andre foreldre, og så videre? Hvor gamle er barna dine igjen, Jon?
Altså, jeg har en datter på 1 år, og så har jeg to gutter som da er 7 og 10.
Ja, så er ikke helt opp i ringa på dette enda.
Nei, men det er i foregården, på en måte, fra det de her beskriver.
Ja.
Ja, altså, hvor mye... Det er jo alltid en avveining, jeg vet ikke. Du har jo barn som... Hvor gamle er dine nå?
Jente 8, gutt 10.
Ja, ikke sant? Så det er jo litt samme.
Og da er det jo en alder. Jeg er enig med det der blande seg, ikke blande seg. For det hender jo at vi foreldre snakker sammen om hva som er riktig og galt, og nå skjer dette, og at vi har en del sånn samtaler over hodene på barna våre.
Ja.
Men i øyeblikket, hvis jeg ser at de krangler på trampolina eller der et eller annet, så prøver jeg å ettertrebe at det får de ordne opp i selv. Så når barna mine kommer til meg og sier sånn, Knut sier at jeg får hoppe! Så sier jeg sånn, det må du og Knut finne ut av.
Ja.
Ja. Men større ting, hvis man ser at de er lei seg sånn, som handler om å være lei seg, ikke sånn, jeg vil også ha min tur.
Ja, ja.
Så hender det vel at man må ringe foreldrene til de andre, det er det verste jeg vet, men det hender jo at man må det. Det er så helt forferdelig.
Ja, altså, jeg skvetter hver gang jeg ser sånn på telefonen, på displayet, at det står sånn, mamman til, prikk, eller pappan til, da får jeg sånn, åh nei, hva har skjedd nå?
Mm.
Jeg tenker alltid en sånn, og jeg har jo på en måte harnakka fra første unge kom til verden, så har jeg bestemt sånn at jeg skal ikke være han faren som går i den fella og sier sånn, mitt barn gjør aldri noe gærent.
Nei.
For det er fullt mulig at mitt barn kan gjøre noe gærent. Så derfor har jeg vært veldig sånn, med en gang noen ringer så sier jeg sånn, ja, jeg beklager, hva har de gjort?
Oh, ja.
Så jeg ligger veldig sånn litt i forkant, så veldig ofte ser jeg bare sånn, jeg lurer på om jeg har lyst til å komme i bursdag. Så det går som regel ganske greit. Men jeg synes jo den blandingen er kjempevanskelig, for jeg kan ikke huske fra mitt eget liv og min egen barndom at min mor og far ringt så veldig mye rundt.
Nei, ikke jeg heller, men jeg tror kanskje de gjorde det. Bare at ikke vi vet om det, for jeg tenker sånn, var du på foreldremøter og snakket med andre foreldre? Og hadde du, foreslo du at jeg skulle begynne med basket noen ja. Ganger? Altså, jeg kan ikke huske at liksom de var noe... Men de var nok sikkert det. Brukte sikkert all sin ledige kapasitet på å drive orge og styre for meg, som bare surret rundt og ikke hadde noen bekymringer.
Ja, gjorde de det, eller er det bare det som har skjedd nå i det siste, altså den siste generasjonen, at det er liksom vanlig å lage sine egne Facebook-grupper bare for foreldrene, og så har man en egen sånn messenger-linje bare for fedrene og en for mødrene. Så,
men uten hun?
Ja, ja. Altså, det er så mye meldinger frem og tilbake. Jeg mener jo at foreldre må ta et skritt tilbake, ass.
Ja.
Og ikke blande seg så mye.
Nei.
Så er det sånn, hvis man er sånn ordentlig leise, så er det jo selvfølgelig noe annet. Da må man jo gå inn og liksom... Er det sånn som 12-åringen her, da, som er mer og mer leise, hva er årsaken til det? Må vi prøve å nøste litt sånn der, da, kanskje før man begynner å ringe til alle andre?
Mm.
Jeg vet ikke.
Men hvis 12-åringen for eksempel sier sånn, nei mamma, jeg vil ikke at du skal ringe til mammaen til Monica.
Ja.
Jeg synes jo foreldre blander seg alt for mye om dagen. Jeg tenker at så lenge at... Så lenge, jeg tror ikke våre foreldre gjorde det. Jeg tror de var på foreldremøte, og så tror jeg de hadde visst det var store kriser. Jeg fikk jo mye juling, så det var jo et par møter som kom innimellom. Men da var det på en måte en krise. Tore kom hjem med blåveis på en måte. Men jeg måtte på en måte lære meg litt av det sosiale spillet selv. Og det tenker jeg at det er veldig sånn trist for barn i dag, fordi at foreldre, det som er den store hovedproblemet med foreldre i dag er at de er ekstremt ettergivende.
Mm.
Noe som gjør at barna i enhver situasjon føler at alt skal ligge klart foran dem og bare sånn, ja men hva, du har ikke, nå må du komme og fikse for meg, ikke sant? Og det ofte ender opp med er jo at som jeg snakker jo mye om mobbing da, og jeg er veldig sånn sur for at jeg måtte være med i de møtene med mobberen min, for jeg har ikke gjort noe gærent, og hver gang jeg var inne i de møtene så følte jeg at jeg var et problem som skulle fikses, jeg skulle ordnes opp i, og den følelsen er ikke noe god for et barn.
Nei.
Jeg tenker at barn blir som foreldrene sine, fordi det er forbildene deres. Så hvis du har problemer med at hun er veldig suttrøtte, så vil jeg vært forandringen, jeg vil sette på hvordan jeg er som forelder, hvordan snakker jeg rundt barna mine, hva slags styrke har jeg gitt barna mine, hvor ligger disse tingene, for at hvis du har bygd opp et miljø hjemme hvor man snakker godt sammen, så vil hun komme med deg med ting, og hun vil også kunne klare å komme med forslag til ting som kan gjøres for at ting skal bli bedre. Som oftest så har man dårlige dager, og det tror jeg veldig få unge mennesker i dag vet og har forholdt seg til. Det er noe som heter en dårlig dag.
Ja.
Og en dårlig uke, og jeg har jagget meg hatt flere måneder, jeg, som har vært litt dritt.
Jeg husker et år der også.
Ja, det var jo ingen som kom løpen inn i livet mitt da, for å ringe rundt til vennene mine og spørre om de ville henge med meg. Det måtte jeg finne ut av selv, og så måtte jeg kjenne på ensomhet, og så måtte jeg finne ut av sakte, men sikkert, ikke sant? Hva er det som gjør at folk ikke ringer meg i sosiale settinger, som har gjort at jeg er ganske sterk sosialt, fordi jeg har måttet stå litt alene i det. Så man skal ha, jeg skulle ønske kanskje mamma og pappa var litt mer til stede, og så at de var litt mer sånn venn for meg, og sa at du er fantastisk, og du er verdt det. For det skulle man jo ikke før, ikke sant? Man hadde autoritær før. Mm. Sitt stille, hold kjeft, gjør som jeg sier.
Kom deg inn i rekka.
Hvis ikke du gjør det, så får du ikke noe kjærlighet. Og det er jo det enige med alle som sitter her inne og vokst opp med, at hvis ikke jeg gjorde det som jeg fikk beskjed om, så er det ikke noe glad i meg, så da slutter vi sakte, men sikkert å være oss selv. Vi dytter bort alle følelsene våre. Så bekreft alle følelsene barna har, sett deg ned og snakk med dem, men vær samtalen. Start samtalene sånn at de kjenner at det er trygt å snakke hjemme. For da vil de komme til deg når ting er virkelig, virkelig, virkelig stort. Og det å gå og sutre litt og være misfornøyd, det handler litt om hormoner også. Jeg tror at det er veldig godt å bare få lov til å sitte og sule seg borti, og bare få lov til å kjenne litt på, men vær der for dem.
Så når denne jenta på 12 år er lei seg, så i stedet for å på en måte sørge for at, å nei, barnet vårt skal aldri være lei seg, dette må vi fikse med en gang, vi ringer rundt og ordner et eller annet, så snakke med datteren sin direkte om den følelsen, og hvorfor den er der, og at man heller...
Og det er helt ok å ha den følelsen.
Ja.
Og okay. at det kommer til å gå over. For hvis ikke så tror de jo hele tiden at det må noen inn for å fikse. Og det så immere skummelt. Og det
men noen ting kan man vel få lov til å hjelpe til. For jeg vet jo sånn, når barna mindre, I hvert fall der hvor barna dine Jon, og mine, så det jo fortsatt sånn at det ikke lov å invitere klassen I bursdag uten å invitere alle, eller alle jentene, eller alle guttene for eksempel. Og de reglene opphører jo på et eller annet tidspunkt, for da mener samfunnet at nå barna store nok til at de klarer det der selv.
Men synes du skal vi ikke holde på noen av de reglene bare for å hjelpe barnet litt lenger fordi det helt enig med Tore man må liksom på en måte slutte å gå foran og så rydde vei og la liksom noen av de legoklossene ligge igjen sånn at de tråkker litt på dem sånn at de kjenner at au, fader, jeg må rydde opp selv jeg må ikke gå og liksom fasilitere hele veien
nei
For ungdom, men barn og unge litt hjelpesløse I dag liksom. De litt sånn, hva gjør jeg nå da? Jeg bare tenker, dere må liksom ruste dem for verden drita kjip ass, liksom. Det ikke bare lykke og fromme og helt fantastisk Men det kan bli det da Hvis du blir litt sterk, hvis du tåler litt Så vokser du opp, og så kommer det masse dritt I trynet ditt Og så tenker du sånn, ja, jeg har vært borte verre før Ikke sant? Men det klart at hvis mora har gått foran deg rydda hele tiden Du får jo sjokk, du skjønner jo ingenting Når det plutselig viser seg at det noen som ikke liker hårfargen din Eller at du synes at du tjukk Eller at du, ikke sant? For at du har vært så himla beskyttet Men vær samtalen, det så viktig det Snakk, og ikke si sånn, barn snakker jo ikke når du vil men Nei. Du kan snakke jeg hadde det også veldig vanskelig når jeg var 12 jeg synes også det var vanskelig vet du hva jeg synes var vanskelig?
Ja, men ikke for mye jeg synes alltid var litt vanskelig men hver gang jeg hadde litt vondt så hadde mamma en historie om da hun hadde vondt på samme sted bare enda vondere tenkte sånn, hold mot kjeft, det jeg som har vondt
jo, men likevel så tenker jeg at barn lærer seg å snakke følelser gjennom sine foreldre derfor så må du hele tiden klare å sette ord på hvordan du har det og da vil også barnet klare å komme til deg og fortelle men hvis det klart, hvis det ikke et miljø hjemme hvor man kan prate så kommer heller ikke barnet ditt til å si noen ting om hva som vanskelig Nei. Og da blir du desperat og så begynner du å ringe rundt I klassen I stedet for å sette den og ta den faktisk praten jeg synes du burde tatt
Det høres ut som her at du I hvert fall ikke skal sy puter under armene på datteren din Ikke driver å ringe rundt for mye Ikke bland deg for mye Still heller opp og vær der for den samtalen som barnet ditt trenger Men at de der reglene for sånn felles bursdag som kunne vært litt lenger Det må mor og fare her få lov til å si at det skulle vi kanskje ønske Ja Vi skal ta et problem til som handler om, jeg har kalt det for fest eller festen, og det ikke sikkert jeg skjønner hva jeg mener med det, men festen som I den danske dogmefilmen jeg ikke har sett, men jeg innbiller meg at det en festuke vi går på.
Ja, den så fin.
Det kan bli en sånn fest dette her, hvis ikke dere hjelper til. Jeg legger det på skuldrene deres. Ja. Min mor fyller 70 I sommer, og har invitert, hele familien en helg på hytta. Vi om lag 30 stykker. Vi fire søsken, alle med kjæreste og barn, og alle kommer. Min mor en gammeldags dame. Hun opptatt av klasse, rang, familie og så videre. Hun mer opptatt av hva du jobber med enn hva du føler, for å si det sånn. Mine tre brødre har høyt respekterte stillinger, alle tre. Jeg definitivt utskuddet her. Men sorry, jeg tror også jeg den eneste som faktisk lykkelig. Bortsett fra når jeg samme familien da. De har aldri respektert mine valg. Og nå har min mor bedt meg om to ting før denne festen. Hun har spurt om ikke jeg kan kle meg skikkelig for en gang skyld. Og om jeg kan be mannen min om å holde seg litt I bakgrunnen. Jeg kler meg normalt altså, ikke snobbete, og mannen min han fantastisk, men han ikke advokat. Skal jeg respektere min mors ønsker? Skal jeg svelge de kamelene? PS, jeg har ikke sagt noe til mannen min enda. Han sier han ikke bryr seg om sånne ting, men det ser jeg at han gjør.
Fy fader. Ta med et kamera og film, så kan du tjene gode penger på, på realityen der altså.
Ja, men skjønner dere hvorfor, ikke sant? Det veldig lett å tenke sånn, herregud, selvfølgelig skal du ikke gjøre det, men det sånn, mor 70, hun kommer til å ta med seg den ræva personligheten sin I grava, dessverre. Det får du ikke gjort noe med. Så bare svelg de kamelene, få den bursdagen til å forsvinne, så går du videre.
Ja.
Men, ellers kan man benytte anledning til å si sånn.
Jeg ville sagt ifra. Ja, det her helt fullstendig uakseptabel måte å oppføre seg på.
Ja.
Så jeg ville sagt pent ifra om at hvis ikke du klarer å akseptere å være glad I det menneske jeg så får du, hvis ikke du liker mine negative sider, så får du ikke mine gode sider. Så da får du enten velge mellom å ha datteren din på bursdagen din, 70-årsdagen din, eller så kommer ikke vi til å komme. Fordi jeg må få lov til å være meg, og du har født meg, og jeg vil at du skal elske meg.
For, og hva vinner du på den praten? Hva ser du at det er?
Nei, jeg tror ikke du vinner så forferdelig mye med en gang, men det handler jo litt om å sette litt sånn hardt mot hardt innimellom. Jeg synes ikke at du skal slette alt med deg og dine ting, fordi at du skal prise mor bare for at hun gammel. Nå må vi slutte å behandle voksne mennesker som små barn, fordi moren her jo et lite barn. Det det som problemet, ikke sant? Hun har jo aldri vokst opp. Men vi må slutte det. Vi må slutte å tenke at hun så gammel, stakka, tåler ikke det. De tåler drita mye, men du må si fra til dem. Og nesten alltid i et sånne situasjoner jeg har vært oppe i med venner eller med meg selv, så har ting snudd.
Ja.
Ikke sant? Og jeg har vært rimelig, jeg snakker ut fra egen erfaring nå, jeg har vært rimelig direkte med mine foreldre I det siste. Jeg driver jo og skal bli terapeut da, og startet en ny utdannelse. Så nå driver jeg og jobber med å snakke ærlig og snakke ut fra mine ting. Og da må du tenke på en ting, og det intensjon. Ja. Hva intensjonen din med det du sier? Du kan si, hei din møkkakjæring, slutt å behandle meg så jævla dårlig, du dritt. Eller du kan si, jeg kjenner det veldig vanskelig, at du, og det kjennes ut som du ikke glad I meg, når du sier at du vil at jeg skal forandre meg før jeg kommer dit. Så jeg kjenner at nå gleder jeg meg til den bursdagen, men nå gjør jeg ikke det lenger, fordi at du liker ikke, og du kommer, jeg føler at du skammer deg om for meg, og det ønsker jeg ikke å gjøre. Hvis intensjonen din at du ønsker å få noe godt ut av det, ikke sant? Da velger du litt andre ord, og da vil også hennes svar på det bli helt annerledes. Men du må ikke få det til at hun føler at hun blir attacked, også, ikke sant? Hvis du litt smart og bruker litt mildere ord enn det du egentlig har lyst til, kan du skrike det på badet før du går og snakker med henne, eller sender den meldingen, jeg veldig glad I meldinger. Men bare få sagt de tingene veldig klart, for det klart, her har du vokst opp hele livet ditt, og hatt en mor som ikke har vært glad I deg. For de tingene som du ikke liker, det akkurat det som jeg snakket om I sted. Det der at du skal sitte stille, gjør som jeg sier, hold kjeft, da får du kjærlighet. Men når du gjør deg selv, når du gjør følelsene dine, sinnet ditt, alle de følelsene som dritviktige, da liker vi deg ikke. Og derfor har hele nasjoner vokst opp med selvhat, ikke sant? Fordi vi ikke noe glad I oss selv, og vi sitter og holder følelsene våre nede.
Jeg hører at alt dette høres veldig riktig ut, men for vanlige folk som på en måte ikke har all den utdannelsen din på det greiene der, vanlige folk, altså hadde kunne jeg gått bort til min mor og sagt selv om jeg hører at det høres riktig ut men folk, jeg tror veldig mange ville synes det var vanskelig for eksempel hun som sender den her jeg sjekker for meg at hun synes det helt naturlig å gå bort til sin mor på 70 år og bruke de ordene uansett hvor riktig det
men det var derfor jeg startet samtalen med min far på sms
ja.
Fordi jeg fortalte han akkurat hva jeg synes, og så tenkte jeg hele tiden hva vil jeg med dette? Vil jeg såre pappa liksom? Ja. Så velg, da kan jeg si mye rart, men jeg ønsker at jeg og pappa skal komme nærmere hverandre Og da kjente jeg at for at jeg skal kunne klare å gjøre det, og for at jeg skal klare å være villig til å være med på det, så jeg nødt til å være ærlig, men jeg må si det på en måte med kjærlighet da. Jeg må si det fordi at jeg glad I pappa, jeg vil at vi skal få det fint. Og det som skjedde var at responsen hans plutselig var helt annerledes enn jeg hadde tenkt at den skulle være, hvor han plutselig gikk I seg selv og var helt sånn der, ja men kjære sønnen min, hvis det sånn du føler det. For jeg sa, jeg har en drøm I livet mitt, og det har en åpen og ærlig samtale med deg pappa før du borte. Det drømmen min men da må vi kunne snakke til hverandre på en ordentlig måte jeg mener, og I den utdannelsen min så har vi en fin sånn saying og det ingen ord kan såre deg hvis ikke du allerede har et sår der det vil si at alle samtaler jeg har nå så tenker jeg at hvis du blir såret nå så handler det ikke om det jeg sa det handler om at du har blitt såret der mange, mange ganger fra barndommen din ikke sant? Sånn at hvis du tenker på det når du snakker med mannen din nå hvis hun blir kjempesinn på det så betyr det at hun har dårlig samvittighet
Yeah.
Det handler bare om at hun det ligger noe I henne som får henne til å tro at, eller tenke at du har litt rett og da kan du lene deg fint tilbake til det og være fornøyd med det hvis hun tar det kjempefint så har man plutselig en god samtale I gang
Shit, du gjør konfrontasjonen tryggere altså, ja, for jeg blir livredd av å konfrontere jeg tenker sånn Akkurat en helg, det skal jeg få til og det skal jeg få til jeg skal klare å bøye nakken I en helg Skal få liksom, min bedre halvdel til å kle seg litt bedre.
Det hadde kostet meg så mye.
Ja. Men la oss ta en runde. Vi må ta en runde på det likevel, fordi jeg tenker at det veldig mange som ikke kommer til å tørre det som du sier her, Tore, som kommer til å gå I den 70-årsdagen uten en konfrontasjon. Kanskje gjør det etterpå, men tenker at ikke nå før den festen, det orker jeg ikke. Hvordan hadde du tatt hvis din kone sa til deg at nå I bursdagen til mamma så har hun bedt om at du bare litt bare hold deg litt I bakgrunnen Jon.
Jeg hadde gjort det jeg hadde holdt meg I bakgrunnen jeg hadde banna etterpå sånn, å fy faen, aldri mer helt sikkert, men jeg hadde aldri hevet stemmen der. Jeg kjemperer for konfrontasjonen.
Men du hadde blitt med?
Jeg hadde blitt med, ja. Ja, ja, ja. Og striglet meg og holdt stand. Ja. Det tror jeg.
Ja, for jeg tenker at det som risikoen her ved at hun konfronterer sin mor før bursdagen, jo at han ikke tør å bli med, for eksempel.
Ja, ja, ja.
For han synes det vil være pinlig for å stå i dritt med familien sin. Det er man jo på en eller annen måte vant til å gjøre av og til. Ja. Men som tredje, hvis jeg hadde ikke følt meg velkommen hos familien nei. Til min mann, nei, da hadde jeg blitt hjemme.
Hadde du det?
Ja. Jeg hadde ikke dratt, jeg som inngiftet til familien hadde ikke gått til den bursdagen.
Og nei, jeg hadde blitt med, ja. Nei, jeg hadde vært med på hele den der, hele den begynnelsen på den filmen hadde jeg vært med på. Mm. Men altså, etter at jeg har hørt talen din, Tore, så ble jeg veldig sånn fader.
Jo, men, det er bare,
ja, men skal man gjøre det før bursdagen eller etter?
Ja, nei, selvfølgelig før, for han må jo få muligheten til å trekke seg tilbake på det. Mm. Det å leve et liv og ikke føle seg elsket for noen ting som har noe med deg å gjøre, det er en forferdelig vond følelse. Ja. Og jeg tenker, 70-årsdag eller ikke, du må stå til ansvar. Du er en voksen dame, du må stå til ansvar for det du har gjort, og nå kommer konsekvensen av det. Mm. Jeg kommer ikke til å gå inn der som en skuespiller, kledd i klær, som er helt uvanlig for meg å gjøre, og måtte degradere kjæresten min. Altså, jeg har jo respekt for kjæresten min. Jeg vil aldri godtatt at noen skulle fortelle han at jeg må forandre kjæresten min for at han skal komme. Det er fullstendig uaktuelt for meg. Og mamma den voksne, jeg barnet, mamma den voksne, så da får hun være voksen også i denne settingen. Hvis du kan si sånn til meg, så kan jeg svare på den måten. Og hvis du blir såret for det, ok, da vet jeg at du tenker at jeg har litt rett. Og da vet jeg at det har kommet til å ende godt.
Hvis hun ikke tør da... ja. Men hvis hun ikke tør da før denne 70-årsdagen, tenk sånn, ok, jeg skal ta dette, men jeg skal ta det på et annet tidspunkt.
Ja, ikke dra.
Da skal hun ikke dra det helt tatt.
Nei, hun må jo ikke dra.
Men hvis hun drar da, kan hun kle seg i den kjolen hun vil, og mannen kan ta den drikkevisa han vil, liksom?
Nei, men det er jo da du får den slutten av den filmen, som er sånn, fordi da ligger det jo boble, det tror jeg på. At hvis du har tenkt sånn, nei, jeg skal ta den talen etterpå, når jeg er ferdig med 70 år, så alt sånn, og alle glassene rydda og vaska og sånn, det er da det smeller. Under desserten på akvitten der, det er jo da det plutselig, nå er det faen meg nok.
Og det er sikkert derfor hun også har valgt å kalle dette spørsmålet for festen. Ja. For at det kan boble opp og bli skikkelig stygt. Ja. Og da tenker jeg, nei, det er jo ikke noe hyggelig for mamma.
Nei. Altså man må tømme glasset før festen, så ikke det renner over i løpet av, på en måte. Ja.
Vær ærlig med seg selv da.
Ja. Åh, jeg skulle ønske dere ikke var så smarte, for det var mye deilig å si sånn, vis fingeren til og bli hjemme, eller? Der var jeg. Mye deiligere for dere alle.
Jeg bare tenker det her har vært mange ganger, og hvis ikke, det blir aldri riktig tidspunkt å ta på at fredag din er vanskelig. Det kommer aldri til å bli riktig tidspunkt for det. At i dag gjør jeg det, for i dag kjenner jeg at det var riktig. Ja. Nei. Det kommer til å komme bardust på deg, og du kommer til å bli flyforbanna. Da er det bedre å ligge litt førvar og si, du har to muligheter, mamma. Jeg kan gjerne komme, men da må du ønske at jeg skal komme, og ikke en eller annen sånn kopi av et barn som du ønsket at du skulle fått. Jeg er meg.
Jeg må bare fortelle en bitteliten historie. En venninne av meg som går til psykolog. Det er det mange av de som gjør, så jeg utleverer ikke på noe som helst måte ved å si det. Og som har store problemer med sin mor, uten at moren er klar over det. Ja. Og hun spurte psykologen sånn, kanskje jeg burde konfrontere min mor med, litt sånn som dette, skal jeg konfrontere min mor med at jeg mener at hun har vært egentlig ufyselig i hele min oppvekst, ikke følte meg elsket, ikke følte meg sett og sånn. Og hun fikk faktisk da råd om sånn, vet du hva, det lurer jeg på om du bare skal la ligge. Det er, hun er såpass gammel. Hun kommer ikke til å klare å forandre seg. Det eneste du oppnår med å si de tingene der høyt, er at forholdet mellom dere blir enda mer vanskelig, og det kommer til å knuse henne.
Men det er jeg helt enig i. Det er jeg helt enig i. Mamma og pappa kan si unnskyld 1000 ganger, men det kommer ikke til å forandre det såret du sitter på. Nei. For du er såret, ikke sant? Ja, ja. Det er ingen
unnskyld
i verden.
Men tror du det forandrer hun på 70? Kommer hun til å klare å forandre seg og bli
nei,
sånn kjærlig og elskelig vesen?
Du kan forandre deg, du kan forandre deg og hvordan du forholder deg til andre mennesker. Du kan ikke forandre andre mennesker, det går ikke. Så du skal ikke helle all dritet ditt over mora di. Det kommer ikke noe godt ut av. Det må du bearbeide. Alle må for faen meg snart begynne å ta ansvar for sine følelser og sine sår og sine vonde ting, og så må de la ting være. Men i dette spørsmålet om festen så er det en helt konkret ting. Hun ber meg om å forandre meg og si fra til det jeg elsker at det må også forandres for at vi skal komme. Da har du en konkret ting. Det kan hun forandre seg på. Mm. Men alle de der sårene man har, alt det dumme, hvorfor skal man leve i fortid? De kan være lei seg for det, men man får ikke gjort noe med det. Så det må du bearbeide, og det må du jobbe med selv. Det er ikke noe vits i å blande andre opp i det. Men jeg mener at disse to tingene er ganske forskjellige, fordi her kommer det en helt konkret ting, og det er en fysisk ting hun skal gå og gjøre som for henne bare gjør vondt, og som egentlig er vanskelig. Ja. Og da vil jeg valgt å si, ok, dette framprovoserte du selv.
Ja.
Så akkurat denne fortjener du. Resten skal jeg ta selv, og jeg skal ikke blame deg for noe annet, men jeg skal ta det for denne ene tingen du gjorde nå, for dette er ikke akseptabelt.
Men da jeg ombord, fordi det vil si at du, kjære deg, du skal ikke ta den det store oppgjøret med mor nå før 70-årsdagen, sånn hele oppveksten og du allerede, den skal du få slippe. Men du skal svare på de to spørsmålene om hvorvidt du skal klede annerledes og hvorvidt mannen din skal oppføre seg annerledes. Det skal du si nei til, og du skal forklare hvorfor. For du skal forklare hvorfor det sårer deg, hvorfor ikke du kan på en måte imøtekomme henne på de ønskene hennes. Mm. Det er helt konkret opp mot festen, og hvis vi roter mer i den vonde gryta der, så tar vi det etterpå om det kommer antagelig.
Ta det med terapeuten din. Nei, ta det med terapeuten.
Ja, kan sende en nytt hit? Bare sende en nytt.
Mm. Ja, nå har jeg vært i 70-årsdag. Mor er med fortsatt en heks.
Hva gjør vi?
Hva gjør vi med det?
Hvor er veien videre?
Ja, Siri Alfakrøll, RadioNorge.no er adressen du bruker.
Eier du din egen bedrift? Da er betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
Har du problemer selv, send dem inn til siri@radionorge.no.
Jeg er så forelsket i en kollega. Vi er begge single, og det er god tone. Det er snart sommeravslutning på jobben, og vanligvis på jobb så går jeg en slags uniform, så han har aldri sett meg i sivilt. Og det jeg lurer på er, skal jeg gå for søt sommerskjole eller noe mer hot? Jeg vil at han skal ramle av stolen når jeg kommer inn i rommet, Sara. Så hvordan blender Sara denne kollegaen med å være ramle inn i sånn Catwoman-kostyme, eller sånn søt blomstrede sånn Marte Brattberg-skjole, som jeg begynte å kalle det.
Jeg synes jo heterofile menn har så rar smak.
Ja.
For jeg tenker jo liksom, hvis jeg hadde vært kvinne, så skulle jeg sette ut som RuPaul, liksom. Altså, da skulle jeg
hatt
han verdens mest kjente dragartist.
Oh, ja.
Jeg synes jo det er liksom kvinner som bare tar make-upen helt ut, svært hår, deilig væske, lange negler, høye herder, er så flott.
Ja.
Og så er jeg har jo vært wingman en del ganger da, mine heterofile kompiser elsker å gå på byen med meg, for jeg drar noe vanvittig med damer.
Ja.
Og er flink til å dra dem med til bord og sånn. Og da er det alltid sånn, litt sånn tafått lusekofte som står inne i hjørnet, som de er sånn, herregud, hun er det vakreste jeg har sett i hele mitt liv. Jeg bare, liksom, jeg skjønner jo ingenting.
Altså, du liker ikke naturlig skjønnhet, du vil at den skal være tegnet på.
Ja, nei, ja. Nei, men altså, jeg synes, for å si det på en annen måte da, jeg synes selvsikkerhet, på en måte, du skal ha litt selvsikkerhet for, ja, for å dresse deg opp da. Så jeg tenker at noen mennesker kan på en måte ha det uttrykket uten å se ut som en hore, hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja, ja.
At du er selvsikker og trygg.
Ja.
Så jeg tenker, jenter har som oftest to kjoler de står og velger mellom.
Mm.
Skal jeg ta den svarte vanlige som jeg pleier, eller skal jeg ta den kule?
Mm.
Og som oftest så går jenter for den svarte vanlige, fordi de tør ikke å skille seg ut. Tenk om de plutselig hadde personlighet og noen la merke til dem.
Ja.
Så jeg tenker, det er aldri feil å være den best kledde. Aldri feil. Det må du aldri glemme. Det er aldri feil å være den best kledde.
Ja,
så ta den kjolen som er skikkelig fin, men ikke prøv å være sexy, for det kan fort falle. Veldig, veldig feil. Og du tenker, du vet jo ikke om han liker lærebukser. Altså det er et eller annet med at bare føl deg fin, fordi indre styrke er det mest sexy smykke du kan gå med.
Og det er kort vei fra pynt seg til å kle seg ut, pleier jeg, så man skal være litt forsiktig.
Det er akkurat det.
Men du som heterofil mann, hvis du skal ramle en stol, hva har hun på seg når hun kommer inn i rommet?
Nei, jeg er jo veldig glad i de der søte sommerkjolene. Jeg synes jo det er veldig fint. Det er sånn gjerne Marte Brattberg-aktig, Pia Kjelta-aktig florlett sommerkjole, det liker jeg godt. Men det jo litt sånn, Tore sier, det går jo litt på dusinet, det jo ganske mange som går for akkurat den.
Mm.
Så hvis man på en måte har, men, altså, hvis jeg skulle virkelig lagt merke til å møte opp bare i BH'en og en litt sånn skinnbukse som sitter tight, det skal
mye. Du hadde jo ikke turt å gå bort til hun.
Nei, fordi jeg har blitt livredd og tenkt sånn, hva slags droger er hun på i kveld?
Mm.
Hvertfall hvis man bare har sett dem i uniform tidligere, så jeg ville nok ha prøvd den der litt sånn klassiske bibliotekaren som slår ut håret, aktig.
Ja, hun som i film liksom er stygg, helt hun tar av seg brillene, og så er hun fineste på skolen.
Ja, det er jo den liker jo best.
Ja, litt sånn normal people, hvis du har sett det på NRK nå, men hun som er så innmari stygg, som ser ut som Julia Roberts.
Ja, kjempestygg.
Det synes jeg går igjen i det der, de filmene.
Hun er den styggeste.
Ah, fy faen.
Men det er litt så, jeg tenker at det å bare føle seg fin, det dritviktig, liksom, at du tar, kanskje skal du kjøpe deg en ny kjole, men så er det ikke tenk utkledning, men tenk at jeg vil vise meg fra min beste side og ta liksom en kjole. Jeg synes jo de der bomullskjolene med blomster på kan sitte det ganske traust over ræva liksom. Så ta up the game litt grann, og få en som du vet og føler at kroppen din er skikkelig fin i. For det betyr ikke at det behøver å være det, men du føler det, og da vil du utstråle noe helt annet, og da kommer den til å synes det er fint. Ta på deg litt leppestift.
Ja, skal man gå for rød da? For veldig ofte så blir veldig
nei, ikke rød, nei. Den bør i hvert fall helle mot noe. Et eller annet du klær da, men kanskje ha i litt lilla i, men at det er en av rødtonene, tror jeg er fint, for det legger menn veldig merke til. Rød sko også legger veldig menn merke til. Det er også en veldig lur ting, for jeg synes menn er dritsexy.
Ja, det er sant.
Og så kan du godt sote øynene dine og legge litt sånn ekstra make-up enn det du pleier, men ingenting nede. Fordi menn er ikke noe glad i oversminket damer. Nei. Men du kan godt legge ganske mye på øyelokket og litt ekstra mascara. Kanskje til og med litt løsvepper helt sånn ytterst. Dette her er mine gamle
yrkeløter.
Men ikke under øynene. For det synes menn er veldig, veldig attraktivt. At de synes at det er fint at det ser rent og fint ut, men at hun likevel har tatt vare på seg selv.
Ja. Nå har jeg så lyst til å låne deg privat etter.
Ja, du kan bare ringe.
Ja. Men altså, det, jeg bare fra jenteperspektivet her, så er det jo ofte sånn at jeg pynter meg for venninnen min og ikke for gutta. Og det, nå er jo ikke jeg single eller så kan ha noe med det å gjøre, men nesten alltid så tenker jeg sånn at jeg skal være kul for jentene. Mer, altså, da tenker jeg ikke på guttene, men her har hun jo et mål for øya. Hun skal blende han som hun er forelsket i, og jeg tenker, pass litt på overgangen her også, selv om hvis du er en sånn type som liker å kle deg lakk og lær og parrykk, så må jo han få lov til å vite om det på et eller annet tidspunkt, men overgangen fra sånn tannlegefrakk, eller hva du vanligvis bruker, og til sånn catwoman suit, den kan være litt brå for folk.
Tror det.
Så jeg tror du skal innom noe litt, sånn litt mer nøytralt.
Han skal ha litt balle for å tørre det, det er litt det handler om.
Ja.
Hun må ikke på en måte bli så mye at han tenker at han ikke er verdt det, på en måte at nei, hun vil jo ikke ha meg.
Nei, og at hun illuderer på en måte at hun lever et helt annet liv på fritida. Altså sånn, åja, du driver med BDSM-aktig, er det det?
Og det er kjempesynd hvis han kikker på det og hun ikke gjør det, for da må du plutselig bli slått på rumpa hver dag bind fast i en vegg og.
Men samtidig, hvis BDSM er viktig for henne og hennes fremtid, og han er noen fyr som synes at det er helt forrakt, så er det jo greit å finne ut av det med en gang, tenker jeg.
Kan jeg skyte inn bare en liten sånn, apropos det med å sjekke opp på jobben, er det litt sånn, er det greit lenger? Fordi det er veldig ofte, jeg har jo vokst opp med på en måte don't eat where you shit, don't shit where you eat.
Mm-hmm.
Så kanskje det er greit at jeg er forelsket igjen og sånn, men finne ut ordentlig om hun vil ha noe greier med henne i utgangspunktet.
Ja, for vanligvis er jo det problemet folk sender inn. Ja. Altså, når jeg forelsker henne på jobben, skal jeg tørre tenke seg og si nei, da blir det flaut. Men det virker som, det er hun helt forbi. Hun er mer på en detalj. Hva skal jeg ha på meg, aktig? Og nå går vi alle for litt sånn, ja, vi endte opp på en sommerkjole, men som satt litt fint over rumpa.
Ja.
Og blanding av traust og litt sånn
formsyn. Ta med en homokompis og handle, eller en venninne som er ærlig, for det er ikke alle.
Og en rød leppestift med litt lilla i, og kanskje til og med litt løsvipper oppe.
Ja.
Og ikke noe make-up under det hele tatt, for da ser du 5 år yngre ut for det første, og så
men
ser
under,
du så først.
Men altså på underøyet, eller
tenker du på sin? Ikke noe mascara nede, ikke noe liksom lett concealer under øynene, sånn at øynene dine blir åpne og fine, for gutter, etter hva jeg har forstått da med noen kompiser, er at de liker åpne dådyrøyene, som ser ærlig og fine ut, at man ikke oversminker seg, for det er det jenter som sier, å, så fint make-up, gutta tenker, hva skjedde med de øya hennes?
Er det inn og se som knarkehore?
Ikke sant? Det ikke, menn har ikke så lyst på det, og de liker det på pornofilm, men det fordi at da slipper de gifte seg med dem, ikke sant? Så hvis hun vil noe mer her, så må hun være, hun må være the girl next door, ikke primadonnaen, liksom.
Og røde sko.
Jeg skal ikke gjøre problemet større enn der, men det kan nok hende, det kan hende allerede at det han har falt for hos deg er nettopp den uniformen din, så uansett hva du tar på deg på fest, så blir det litt sånn nedtur for han. Blei da legefrakken, eller pilotlua, eller hva det pleier å gå med. Ok, vi skal
over på... Slutty nurse.
Vi skal over på et annet problem her, som innsendt av to foreldre som kaller seg for Per og Karin. Det ser alltid litt vanskelig når folk gjør, fordi det det mine svigerforeldre heter.
Så nå ser du bare for deg det. Ja, ja, ja.
Ok, datteren vår straks ferdig på videregående. Hun har toppkarakterer, og vi så stolte. Hun går på en skole der hennes medelever kommer fra velmøblerte hjem. Vi også møbler, altså, men det mer IKEA enn, ja, jeg vet ikke hva dyre møbler heter det. Alle jentene får gaver før sommeren, som en gratulerer med ferdig grunnskolegreie. Alt fra lappen til bil til dyre vesker og så videre. Datteren vår forventer ingenting, hun smart, hun har verdiene sine på plass, men vi kjenner jo på at hun fortjener det, mer enn andre kanskje også. Er det noe vi kan gjøre for å vise det? Skal vi ta opp det forbrukslånet og kjøpe den dumme veska? Jeg vet hun hadde blitt glad, og jeg vet hun hadde blitt overrasket, og vi villige til å gjøre det. Hilsen Per og Kari.
Oi.
Ja. Jeg vet, her blir man jo liksom trukket mellom sånn at man har lyst til å kjempe mot barna sine, samtidig som man vet at det ikke nødvendig. Og jeg vet at terapeuten har noe hvor du sier kjenn dem bort med oppmerksomhet og kjærlighet, ikke sant?
Nei, det jeg tenker
er... Pulleblikk er ikke det eneste blikket du har, så
nei, det da. Nei, jeg tenker jo at hvis hun ikke forventer noe, så blir hun også glad for alt.
Ja.
Og det er liksom, det tenker jeg jo er hvis de har fulgt med på henne, og det er jo barnet hennes, og de fleste foreldre gjør ikke det, men hvis de kan sette seg ned og høre litt med hverandre, så kan de finne ut av hva er det hun sitter pris på. Jeg tenker at en gave behøver ikke å være dyr. Det kan være en opplevelse, det kan være tid, gå ut og spise, at du kan sende, at pappa og mamma kan si for eksempel, ta med deg venninnene dine, gå og spise et sted, bestill litt vin, vi tar regningen. Det behøver ikke å komme på 10 000 kroner. Det kan du fint klare å ta nede på en ting. Sånn at hun kan gjøre noe som litt hyggelig og bra, så vil jo de jentene si, fikk du det av foreldrene dine? Fikk du tid med vennene dine? For søren, de kjenner jo deg kjempegodt. Jeg fikk en veske, hva faen skal jeg med det? Jeg har 15 stykker vesker. Jeg driver og selger de på fine hele tiden for å dra på fylla. De skjønner jo, ikke sant? Det er ikke alle som blir glad for de tingene når de er vant til å få mye, men når de er vant til å få lite, så blir man så innmari glad for det man får, da, tenker jeg.
Men de som er vant til å få mye, så er jo for oss at de kommer til å ha det perspektivet sånn, fikk du kjærlighet og tid med vennene dine?
Nei, for det er jo veldig ofte foreldre som gir kjærlighet gjennom ting, har ofte ikke evnen til å også gi kjærlighet gjennom tid, og sånn da. Vi har jo ofte våre språk på en måte kjærlighetsspråk. Så jeg tenker jo at hvis du kjenner datteren din godt og vet at hun setter pris på venninnene sine og henger sammen med venninnene sine, så er jeg helt overbevist om at venninnene hennes kommer til å bli kjempeglad for å få lov å være med, og utrolig, kanskje til og med litt misunnelig på at hun har så fine foreldre, at det, det å gi tid... Ja. For det ja. Nei, min oppfattelse i hvert fall er at de som får mye vesker og biler og lappen har ikke mye tid med foreldrene sine.
Nei, det er jeg helt enig. Og det er kanskje tidlig for deg å tenke på, Jon, i og med at datteren din er ett år, men, ser du for deg noen sånn graduation gift?
Ja, altså jeg har sveipet innom det, altså, men det er bare viktig å si fra til Per og Kari at noe forbrukslån for det her, det skal de ikke ta opp.
Nei.
Så det er bare å sette to strek under. Ikke noe forbrukslån. Ingen må ta opp forbrukslån for å gi en gave. Det må man ikke finne på. Det er ikke verdt det.
Nei.
På noe som helst nivå. Så er det over til gave. Hvor kreativ kan man være innenfor gave når på en måte sammenligningsgrunnlaget uttalt, altså uttalt da, er lappen, dyre veska, tur til, jeg vet hva fader, Italia. Det er kanskje ikke så kult lenger nå. så da må man prøve å være kreativ innenfor de midlene man har, og jeg tror jo at der er det jo, som Tore sier, at der, hvis man på en måte bruker tid, omsorg og kjærlighet på å finne ut av, ok, hva er det datteren vår virkelig har bruk for? Og da kan det jo være ting som... hun kan ikke kanskje få bruk for akkurat der og da, som er sånn flashy, hva skal jeg si, en veske eller kåpe eller et eller annet sånt, men kanskje noe...
Hvis du skal foreslå medlemskap I Obos nå, så kveler jeg deg.
Nei, nei. Men jeg tenker sånn, hva med en fin stol?
Ja.
Skjønner du? Altså, hva med liksom, eller hva med whiskyfat?
Ja.
Skjønner du? Altså, eller hva med noe som sånn, ikke nå, men om 10 år? Ja. Eller... Jeg vet ikke.
Ja.
Hva med en flaske vin?
En flaske vin. Jeg bare, med en gang jeg leste mailen, så tenkte jeg litt sånn, hvis du har en datter med de riktige verdiene som ikke er opptatt av din, så fantastisk på en måte.
Ja, gratulerer.
Gratulerer med det, det jo veldig, veldig fint. Men samtidig, det jo nettopp da man også kan, jeg mener at man ikke skal skjemme bort barna sine med ting som egentlig ikke sånn sett har noen verdi. Ikke sant? Der virker det som jeg enig I. Men hvis hun en sånn, som vanligvis mer enn nok glad for at man har tid med familien og setter pris på tingene, så... Så skjønner jeg at man liksom da en gang liksom for hvert 20. År at det har vært gøy å bare klinke til og gi noe. Ikke sant? For det ikke sånn at hvis de nå plutselig gir henne den veska som hun sikkert også har lyst på fordi alle venninne har sånn, så det ikke sånn at hele hennes verdigrunn går fra å være en med gode verdier til å bli sånn, nå jeg blitt sånn veskejente. Ja,
nei.
Så jeg skjønner, men jeg bare lurer på om det finnes en kombinasjon av sånn, hvor man gir tid, men også noe, jeg tror kanskje jeg ville sagt, når verden åpner opp igjen, jenta mi, så skal vi du, jeg og pappa til en helg til London
ja.
Og kjøpe den fineste kjolen altså et eller annet som en sånn kombinasjon at du skal men få aldri, tid med oss
redd for det, men det der litt sånn villanaktig sånn, ja, vi skal bare en dag skal du få der. Altså, det sånn,
da og du får, tror ikke
da,
det blir noe av?
Nei, for da får du sånn lapp og det enda verre, hvis du ikke forventer noen ting men så ligger det litt sånn, jeg fikk lappen ja, jeg fikk en lapp av mor og far om at når korona ferdig da skal vi dra til Italia
jeg fikk også lappen, se på denne her står det.
Men tenker du ikke at det lurt å spørre hvem det som ønsker seg den veska det datter eller det Kari? Fordi jeg synes jo ofte det litt vanskelig når jeg skal gi gaver til folk, så har jeg litt lyst til å gi ting jeg egentlig selv ønsker meg, for jeg synes jeg mye gøyere å gi noe jeg synes fint da. Og jeg synes at hvis datteren din har gode verdier, så driter jeg en veske. For det første så det barnearbeid mest sannsynlig, ikke sant? Det masse dritt med den veska som ikke bra, så ikke gi henne noe hun ikke har yntet at hun har lyst på. Så hvis hun aldri har bedt om en bil, hvis hun ikke har, ikke sant? Jeg har betalt for min egen lapp, jeg har betalt for min egen leilighet, jeg har måttet ordne alle tingene, jeg har ikke hatt foreldre som har vært mulig til å gå inn og hjelpe meg med noe. Jeg setter ekstremt mye mer pris på mine ting, for jeg har jobbet beinhardt for å få det til, og jeg kjempefornøyd med det. Så jeg tenker at, tenk litt sånn, ja, snakk med hverandre, hva ønsker hun? Prøv å glemme liksom seg selv, og glemme de tingene de andre får. Ja. Fordi at jeg tenker at veldig fort så har ikke de jentene I vennengjengen så veldig gode verdier hvis de får alle ting ned I fanget. Og hvis datteren din en av de med gode verdier, så prøv heller å finne noe hun blir skikkelig glad for. Og da jeg ganske sikker på at det ikke kommer til å koste masse penger, og så legger du på en tusenlapp over det.
Men ok, forslag.
Ja.
Kan Per og Kari her si til datteren sin sånn, vi så stolte av alt du har fått til, og Lara, hele den fine tallen der, som ikke obviously ikke har skrevet, og si sånn, og vi har lyst til at du skal få noe du virkelig ønsker deg. Du vet jo du at ikke det blir den Louis Vuitton-veska, for sånn familie jo ikke vi. Men det noe vi sammen, eller det noe du ønsker deg som vi kan hjelpe til med? For hvis det viser seg at jeg har bare lyst til at dere oppretter et lite fond og setter inn 500 kroner som sånn sparing til den dagen jeg skal flytte hjemmefra, eller kunne jeg fått trafikalt grunnkurs, eller altså at det et eller annet. Nei, vet du hva, jeg har alltid bare hatt lyst til å reise tilbake til Spitestulen, for der var jo vi når jeg var 12, og det har jeg tenkt på siden og var så himla koselig. At man kan åpne opp for...
Kan det være lurt å spørre, ja.
Ja, ja. Men liksom, jeg jo også veldig glad I å ikke på en måte fortelle andre hva jeg ønsker meg, for jeg liker jo best når på en måte noen andre har tenkt på hva jeg kan ønske meg.
Ja.
Da jeg blir ofte mye mer glad enn når jeg har skrevet en sånn lang detaljert liste om jeg ønsker meg det, og så får jeg, så kan jeg krysse ut.
Ja.
Jeg liker jo ikke det, jeg liker jo, da ville jeg heller ha satt pris på Sånn, en typ en middag som du foreslår da, med noen veninner, eller kanskje enda mer bare mor og far inviterer veninnegjengen hjem, og så kommer Staceman og Les og spiller intimkonsert.
Ja.
Så lage noe annet.
Ja.
Altså at de sier sånn, vi ringte Staceman og Les, vi har lurt på om de vil komme og spille 20 minutter, og det ville de akustisk.
Og så tenker hun, kjenner dere meg ikke I det hele tatt? Det kanskje det aller morsomste. For det det som farlig med dette da.
Skapeplevelse.
Jeg har fått gaver I mitt liv, og jeg har blitt lei meg, fordi jeg føler at familien min ikke kjenner meg.
Ja.
Og hvor den sårer meg mer enn det den på en måte ja, enn den gjorde meg glad, og så får jeg tenkt litt, og da blir jeg jo glad, fordi at de har jo tenkt. Men jeg tenker sånn, shit, dere har jo ingen annen som jeg liksom. Har vi hilst? Vet du hva jeg heter? Liksom?
Ja, og samtidig sier du jo også at du liker best de gaver som du har lyst på selv, så du har jo ikke ramlet så langt.
Nei, da, det sant. Det veldig, veldig sant. Nei da, men jeg tenker, ja, jeg også enig med den, med den, med den der overraskelsen veldig fin.
Ja.
Men da, jeg synes jo tid det den største luksusen vi har. Penger kan man alt ordne seg liksom, men tid det vanskelig, og det å kunne si vi tar regningen på du og venninne, du kan invitere de hjem hit når vi skal på hytta, setter vi inn mat, kjøper inn alt du vil ha, og så kan, ikke, eller det catering, eller, det går an å gjøre dette for en, på budsjett da, som datteren din kommer til å skjønne helt sikkert, og hvis hun glad i venninne sine, så jeg helt overbevist om at det det som kommer til å gjøre henne mest glad, at dere har tenkt på det, og ikke være sånn, nå skal du og jeg og pappa ut på liksom, fordi det ikke så gøy å feire med de liksom. Det mye gøyere å feire med vennene sine
ja.
Kan man heller
feire. Ok, så overrask datteren deres. Den liker vi at dere vil overraske henne med noe. Det har hun fortjent ja. Ivareta verdiene, vis at dere vet hvem hun er, hva hun heter, og at dere er glad i henne og sånn, og investere noe tid i dette. Så kanskje for eksempel en middag med venninne hennes på restaurant eller hjemme hos dere eller et eller annet, så får hun en gave som i tråd med verdiene deres, som viser at dere er glad i henne, viser at dere ser henne, men som også en liten overraskelse.
Staceman og Les.
Staceman og Les, for eksempel. Å, mamma, jeg en tics-jente, det vet du!
Helt annerledes.
Ja. Ok, til et problem som jeg synes er her bare... Nei, sånn er det med alle problemer. Hvis man får de presentert fra den ene siden, så mener man dette. Fra den andre siden, så mener man jo dette. Og sånn er det med dette programmet. Man får de alltid presentert fra en side, det den vi forholder oss til. Og her er det veldig tydelig at det en annen side jeg gjerne skulle ha visst det om. Mer tydelig enn mange andre programmer, synes jeg da. Jeg en 19 år gammel jente som har en lillesøster på 17 år. Dere kan kalle henne Mari. For omtrent 6 uker siden flyttet Mari til sin nåværende kjæreste. Han 21. Kaller han for Samir. Det begynte med at hun overnattet hos han cirka 1-2 ganger i uka gjennom en lang periode, helt hun bestemte seg for å flytte ut til han, og hun gjorde det i smug. Jeg og familien min ikke så fornøyde med det. Vi vet at dette forholdet ikke spesielt sunt. Hun har for eksempel blitt betydelig mye tynnere siden hun flyttet til han. Stemmen hennes virker sliten, og jeg får et inntrykk av at hun sover mye. Kjæresten hennes kontrollerende. Han imot at hun har kontakt med foreldrene våre. Han liker ikke å høre at hun snakker med mor på telefonen for eksempel, og jeg får inntrykk av at hun bare godtar det. Sist gang jeg var ute sammen med henne, så ringte han henne klokken 5 og ba henne komme tilbake. Og så han delvis også imot at jeg møter søsteren min. Alt som har med min familie å gjøre, det bare feirer han under teppet. Han vil i det hele tatt ikke ha noe å gjøre med meg, mine andre søsken eller mine foreldre. Og det som gjør det verre at moren til Samir heller ikke villig til å hjelpe i denne situasjonen. Og han nå uansett ikke typen som vil ha hørt på sin mor og hva hun sa til han. Han en alt for krevende type til det. Så hvordan skal jeg nå inn til min søster, lurer hun da på. Marien, altså 17 år, flyttet til typen sin på 21.
Shit, pofritt!
Og morra hans, tydeligvis.
Ja.
Som ikke happy med situasjonen. Det noe, dere enige? Her det en... Skulle jeg... Mari, send meg en mail.
Altså.
Ja.
Men altså, det Åsne Seierstad sin bok? Eller hva vi ser på her? Hva er... Det høres jo veldig, veldig usynt.
Ja.
Altså, i hvert fall sånn som det blir fremstilt her, så det jo veldig usynt.
Ja. Samtidig... Hun har blitt tynnere og får inntrykk at hun sover mye. Høres også ut som en som bare kjempeforelsket og bare ligger i senga og elsker hele tiden med Samir. Kan det hende? Kanskje hun ikke trives hjemme? Må jo være lov.
Det lov. Det lov å ikke trives hjemme, men hvis familien så bekymret, det høres ut som de veldig bekymret.
Ja. De kan jo fortsatt gripe hun 17. Men gjør det nå da.
Ja, jeg kom jo med det kjedelige svaret da. Det handler jo om egenverdi, dette her. Og at man ønsker å...
Hvem sin verdi? Storesøstra?
Nei, egenverdien til denne 17 år gamle jenta.
Okay.
Ikke sant? Ja. Det at man tillater å bli helt sånn... bli behandlet så dårlig.
Mm.
Jeg leste en bok for en del år siden som heter Hekta av Sissel Gran, som jeg synes veldig fin. Som handler om at man tror det å være redd er det samme som å være forelsket. For ja. Man misforstår de to følelsene. Ja. Ja. Og det handler om egenverdi, og det er jo, det kommer fra, fra mor og far, da. Det kom, det, man lærer jo det fra sine. Og jeg tenker jo at her finnes det jo også en opposisjon, da, ikke sant? At hun, at hun bare, fuck dere, jeg skal bo som med kjæresten min, jeg vil ikke ha noe med dere å gjøre. Hun, hun kjenner at hun ikke klarer å puste hjemme, hun kjenner at hun ikke kan være en del av seg selv hjemme, ja. Og derfor heller prøver å stikke av fra det. Så jeg tenker, hvis du prøver å låse en fugl inne, så prøver den å stikke av. Og, ikke sant, dere har hørt det gamle kinesiske ordtaket. Så jeg tenker at det å møte henne med bare masse åpenhet og prøve å få henne i samtale i stedet for, og spørre henne hvordan er det med deg, og la henne få prate, ikke komme masse råd, ikke komme masse meninger, men bare er det, du, når, når du gått ned mye vekt, går det fint liksom?
Ja. Så ikke svinebinde hun og dra hjem og nei, legge
det
opp hjemme,
det kommer
si,
jo ikke noe godt ut av, da kommer jeg til å stikke av flere ganger og ende på plata, ikke sant? Så det et eller annet med å prøve å være litt fornuftig her, være den voksne her, og, og gi henne muligheten til å få lov til å være seg, si de tingene hun har lyst til å si, ikke reager på hvis hun sier, er ikke hansj, liksom og så bare, ikke skrik, og bare sånn, ok, ja vel, hva synes du om det, hva tror du det gjør bra for deg, vær litt kul da, vær litt frem på både som søsken og alt, jeg har liksom vokst opp med tre mødre, ikke sant, for jeg har jo søsterne mine har alltid vært veldig sånn skulle alltid passe på meg og være sånn oppå meg ja. Veldig, jeg har ikke hatt sånne søsken hvor jeg kunne si vi drukk på fylla sammen og hadde sånn gøy ja. Alle var sånn strenge med meg hele tiden så jeg trakk meg mer og mer og mer vekk fra dem for alle hadde så mye mening om hvordan jeg skulle leve livet mitt
ja.
Så jo mer åpne de ble for at jeg skulle få lov å være meg jo enklere ble det å være meg jo mer var jeg hjemme
Så være litt raus mot Marie på 17 åpen og imøtekommende ikke være dømmende eller streng men Nei, men, han, men hvis han må, er kontrollerende ja,
La oss sette en liten brems på egenveid Her også, Tore Fordi det jo et fordømt ansvar Som foreldre Frem til de 18 i hvert fall da, Og på en måte si sånn Ok, det greit at du forelsket i Samir Og du har bare lyst til å ligge i senga hans Men Gud bedre Du går på Videregående Du lever på oss og så videre og så videre Her det jo noen sånn Du kan ikke få pose og sekk på det her Du 17 år
Ja, noen forpliktelser har man jo
Noe må det være Jeg helt enig at man må Som forelder må man si sånn Ja, du skal få lov til å puste og være deg selv og Du en fri ful og alt det der Men du må Du kan ikke flytte inn hos Samir på 21 Bli betraktelig tynnere og Og gråstenke i fjeset liksom det
Og hvis du først skal flytte inn hos Samir Så må du på en måte fortelle oss hvorfor Du må fortelle oss at du gjør det Og du må fortelle oss hvorfor For jeg som mor trenger å forstå Hvorfor ikke du vil bo sammen med familien din lenger jeg kan på en måte ikke hindre deg Hvertfall ikke når du blir 18
Nei.
Men jeg har et behov for å forstå Hvorfor du heller vil bo der enn sammen med oss Og jeg bekymret for deg For jeg synes det virker som om Han kontrollerer mye av når du skal være hvor Og hvordan og hva du gjør og sånn Så jeg Og så vil jeg ha vært åpen på sånn Så hvis det noe som plager deg ved han Så kan du komme hit og snakke om det
Jeg må i hvert fall ha det som et slags minste krav
Hvis han kontrollerende Er jo det Nei, litt farlig da
tenker du litt sånn konfliktsky, så jeg tror du ikke måtte ha det blitt hjemme hvis Fredrik hadde sagt det, men jeg tenker Siri da, hadde jo ikke gjort det, ikke sant? Og jeg tenker man må jo tenke litt på det, hvordan ville du ha reagert på det? Bare sånn, jeg har funnet en togsjåfør, han helt fantastisk, jeg må være sammen med han hele tiden døgnet rundt, eller sånn. Og så ville foreldrene dine komme til, altså bare, det der kan du bare dritte i, du, ikke sant? Det jo ikke løsningen for å få Siri til å komme hjem. Du hadde jo løpt lenger og lenger vekk fra det hjemme. Man kommer ikke noen vei med å tvinge folk til å gjøre noe. Hun 17 år gammel, hun må ta ansvar for sine ting, i hvert fall få en følelse av at hun har ansvar for sine ting og si, vi stoler på deg og vi glad i deg, men du må huske på at vi ønsker deg godt, og vi må få lov til å være bekymret. Vi skal ikke kreve noe av deg liksom, fordi det vet jeg ikke funker men vi må få lov til å si at vi bekymret for da kan man få til en dialog da. Det hjelper liksom ikke å stå skjell ut og dra ut av håret hjem. Liksom.
Ingen av oss mener at de skal gjøre det.
Jeg er enig i dialogen men det er bare et eller annet med den der når det 17 år å tro at du har skjønt hele verden, du tror at liksom ja, selvfølgelig, det Samir på 21 som min mann i livet, når han sier sånn, det bedre at du her hjemme hele tiden enn at du går hjem til familien din, så det ringer noen bjeller hos oss som har gått noen runder i livet da, mer enn kanskje den 17-åringen, jeg vet ikke.
Samtidig som hun må flott å ringe med sine egne bjeller også på et eller annet tidspunkt, for jeg tenker sånn, og man skal være veldig påpasselig hvis man får inntrykk av at noen er kontrollerende, for det kan jo være farlig, men samtidig at hun har lyst til å bo hos han dritsjekke fyren på 21.
Ja, 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 ja.
Og at han, jeg husker når jeg var i gamle dager, da jeg var nyforelska lokføreren, så feiret jeg min egen bursdag. Jeg hadde invitert inn masse venner, vi satt på et utested i Oslo, og så ringer han og sier sånn, jeg er ferdig på jobb, jeg vil du være med til Son? Da var klokka fem, cirka fem, og vi var en time inn i middagen. Da dro jeg til Son. Alle vennene mine satt igjen og feiret min bursdag, bursdagbarnet var ikke der, for jeg var så forelska at jeg tenkte sånn, fuck it, jeg skal til Son. Da var klokka cirka fem. Jeg kan godt si at Espen da, som han egentlig heter, er kontrollerende når han kom seilen inn der i vy-uniformen sin. Men jeg var jo bare forelsket. Det eneste jeg ville var å være sammen med han.
Ja.
Så. Jeg tenker at alle mennesker handler ut ifra hva de har lært av sine foreldre. Her er det en historie vi ikke vet om. Her er det en historie også fra foreldrene, hvor en søster er bekymret. Men det er en grunn til at hun stikker av hjemmefra. Og hvis du vokser opp veldig, veldig, veldig strengt, for eksempel, at det er veldig lite spillerom, så vil man prøve å stikke av. Og det er, jeg kan ikke se for meg noen annen grunn til at hun skal flytte unna en. Og det er veldig sånn lett å si, det er kjipt med henne, det er så gærent med barna, barna bruker så mye dop. Nei, masse barn bruker ikke masse dop, men barn av folk som fucker hodet dem, bruker du opp. Så du må gå litt til deg selv, du må ta en runde da, og si hvordan har vi det her hjemme. Og det er helt overbevisende at denne 19 år gamle jenta klarer å skjønne hva jeg mener når jeg sier det. Det er et eller annet hjemme her som ikke er så veldig bra, som gjør at hun har jo ingen respekt for seg selv i det hele tatt. At hvert menneske som hadde vokst opp med å vite at folk er glad i meg, jeg er verdt å være glad i, hun klorer seg fast i den kjærligheten hun fant, for hun har ikke fått så mye kjærlighet hjemme. Jeg er overbevist.
Ja. Ta en runde på det, og du får ikke Marit til å slutte å være forelsket i Samir, men du kan jo på en måte gjøre noe med miljøet hjemme, sånn at det blir litt mer fristende for lillesøster å være hjemme, og åpne opp dialogen, sånn at du vet at du kan på en måte snakke med dere hvis det skulle være noe, og følge med på han typen. Hvis han er for kontrollerende, så er jo ikke det helt bra, da kan man jo gripe inn, for hun er faktisk bare 17.
Ja.
Det var det, eller det var de problemene vi rakk, Jon og Tore. Og da skal dere få lov til å få en problemfri time i gode venneslag. Så skal dere få lov til å gå bekymringsfritt ut i deres egen sommer. Og så sier jeg tusen takk for all hjelp.
Takk skal du ha.
For vi kommer.
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten er produsert av Rubicon for Bauer.
Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
Ja, litt gjerrig også, eller?
Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
Jo.
Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.